Rusiyanın Penza Dövlet Universitetinde türkmen taliplerinin sanını köpeltmek barada ılalaşık kazanıldı. Bu barada Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği haber beriyer. Şol bir vaqtda türkmenistanlar bu ılalaşıkların özlerine tashiçili bähvidinin yoktuğunu belli yerler ve hakimiyetlerin dörödyen emeli kıyınçılıklarından soğulup geçip daşarı yurtlarda okumağa gitmek üçün onlarca mün manat para bermege mecbur bolyandıklarına yerler. Bilim Ministerliğinin mağlumatına göre gurrun edilen ılalaşık Türkmenistan'ın Astrahan oblastındaki konsulu Güç Garayev'in ve ikinci sekreter Aşır Ali Nazarov'un 16. oktyabrda Penza Devlet Üniversitesi'nin rektörü Aleksandr Gulyakov ile geçiren duruşunun devamında kazanıldı. Üniversitenin rektörünün halkara çareleri oyuncu ornvasarı Gleb Sinsov, hazırkı vaqtda Türkmenistan'ın 253 rayetinin bu yokarı kucağında okuyandığını aytdı. Şeyle dol sonki 3 yılda Türkmenistan'dan Penza Devlet Üniversitesi'nde okuyan talipların sanının 20 esi artandığını belläp 2021-nji ýylda bu sanyň 8-de deň bolandygyny hem aýtdy. Türkmenistan Russiýanyň bilim edaralary bilen ılalaşyklaryň gazanylýandygyny ýylan edýän mahaly türkmen raýatlarynyň ençemesi daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçiliklerinin emeli kynçylyklar zerarly bökdeýändigini aýdýar.
Ilalaşyklar ýeterli gazanylýar diýip aýdyp bolar. Ýöne iş ýüzünde 50% ýerine ýetirilýär. Sebäbi Russiýa Balkandan okmağa gidýän raýatlaryň 100% para berip wiza alýar. Pare verip resmi namaları doldurýar. Pare verip uçur biletini satın alýar. Pare bermeseň, häkimetler emeli bürokratik kynçylyklary döredýärler we wiza, bilet, resmi nama almak ençeme aýet çelini uzap bilýär. Diňe Russiýa okumağa gitmek üçin däl, Türkiýe we Gazakstan ýaly döwletleri okuw wizasyny almak üçin de pare bermeli.
Deyip Balkanlı yaşların biri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Marivel aytında habarçıymıza Rusya'da okumağa gitmek isleyen yaşların dine yurttan çıkmak üçün ağzından 50 min manat çıktacı etmelidigine. Munun ağlavasının viza, bilet ve resmi namı almak üçün berilyen paradığına yarı. 50 min manat Merkezi Bank'ın kursunda 14 min ABŞ dolarından hem geçiyarı. Bu okucayına berilyen tölög delde dine yurttan çıkmak üçün sarp edilyen serişte ve paradara. Dine oku vizasına almak üçin 10 000 manat para berliyar deyip habarçıymız gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna göre Evropa yurtlarına okumağa gitjek raýatlaryň çykdyjysy hasta köp bolup ortaça 200 000 manada barabar bolýar. Bu yurtlara okumağa gitjek raýatlardan dine viza üçin azından 30-40 000 manat para sorulýar.
Köp adamın bu serişdäni tölemäge maddi mümkinçiligi ýok. Şol sebäple köp adam çağlaryny Russiýa, Türkiýe we Gazakstan ýaly yurtlara okuwa iýerýär.
Dip habarçymyz bellede. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun bilim ministrliginden maglumat alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdeplerinden her ýyl ýurt boýunça 80-90 müň töweregi okuwçy uçurum bolýar we olardan 20 müň töweregi ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul edilýär. Ýurdun kanunçylygynda orta we ýokary hünär okuw mekdeplerinin aglabasynda bilim almagyň muhtyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanlylar indi onlarça ýyl bäri ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek üçin yüzlerçe müň manat möçüründe para bermäge mejbur bolýandyklaryny we ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizise garamazdan onuň möçürünün ýyl-ýyldan artýandygyny aýdyp gelýärler. Bu ýagdaýlar türkmen raýatlarynyň köpüsiniň ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara şol sanda Türkiýe, Russiýa, Gazakstana gitmäge ýykyny etmegine getirýär. Ýöne häkimetler raýatlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçiligini hem indi ençeme ýyl bäri çäklendirip gelýärler. Ýokary bilim üçin daşary ýurda barýan ýaşlaryň çoro goý berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Şaýyň başynda Balkanyň häkimetleri daşary ýurtda ýokary okuwyny tamamlap gelen 25 çemesi raýaty türkmen maşynynyň aýroportundan Dessine harby gulluga alyp gitdiler. Häkimet wekilleri olary iýul aýynda okuwlary tamamlandan soň Dessine Türkmenistana gelmezlikde hem aýpladylar. Enatalar çağalarynyň diplomlaryny almak üçin garaşmaly bolanduklaryny aýtdylar. Mundan başga da türkmenistanlaryň ýurtdan daşary döwletlere gitmek we ýurda dolanıp gelmek üçin derur bolan biometriki pasport almak mümkinçilikleri hem sonki aylarda yiti çäklendirilip geçen hepde yurdun käwir şäherlerinde düýüpli totudyldy. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylda yurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edip, oňa girmeýän ýokary okuw jaýlarynyň diplomlarynyň yurtda ikrar edilmeýändigini ma'lum etdi. Galwerse-de daşary ýurt döwletlerinde öz hasabyna ýokary bilim alýan türkmenistanly ýaşlar Türkmenistanda halkara pul geçirmeleri bilen bagly kynçylyklar bilen hem ýüze-ýüz bolýarlar.